Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Mal deň. No tak ako väčšinu z posledných dní, ktoré trávim vlastne v dobrovoľnej karanténe, tak v podstate bol som doma, nemusel som nikam ísť. Mám aj v práci taký režim, že máme home office, čiže viem si aj prácu robiť z domu. Takže v podstate taký deň ako v posledných dňoch asi každý.
Ako posledný mesiac.
Posledný mesiac. Ale už som sa samozrejme bol aj iný, pretože som sa tešil na tento rozhovor.
Super, perfektné. Vďaka, že si ochotný sa ho zúčastniť a ho podstúpiť. Takže ideme na otázky, ktoré máme na teba pripravené. Takže ideme rovno na to.
Nech sa páči.
Díky. Takže kedy, ako a prečo si sa rozhodol, že sa pustíš do vlastného biznisu? Čo ťa k tomu vlastne motivovalo a viedlo?
No, chceš kratšiu verziu alebo dlhšiu verziu?
Vyber si ty.
No dobre, tak môžem porozprávať, že úplne od toho samého začiatku, že ako to vlastne u mňa prebiehalo. A aby diváci vedeli, tak v podstate ja, môjim biznisom je hra na klavíri. Venujem sa mu už od detstva, kedy som navštevoval základnú umeleckú školu, kde som dostal také naozaj tie základy. Ako väčšinu detí, tak ani ja som nebol výnimkou v tom, že veľmi ma to tam nebavilo chodiť a učiť sa, pretože nehrával som to, čo by sa možno páčilo mne, ale bolo to skôr o tých stupniciach, o tých etudách, ktoré nie sú až také záživné, ale dnes už možno aj viem to, že je to dôležité mať aj takéto základy. Ale tým, že teda nemal som nejakú ambíciu pokračovať v tomto smere hudobnom, tak po zúške som vlastne išiel úplne iným smerom a nepokračoval som ďalej v tejto hudbe, ale v podstate som sa aj naďalej vzdelával ako samouk, pretože som zistil, že si dokážem na klavíri zahrať vlastne akúkoľvek pieseň. A to ma tak motivovalo, inšpirovalo a začal som si hrávať to, čo bavilo mňa a vtedy ma akoby aj tá hudba začala viacej baviť, pretože teda som si vedel prakticky čokoľvek zahrať tým, že som len tú skladbu počul a vedel som zahrať. Až prišla teda vysoká škola, kde opäť teda nešiel som tým hudobným smerom, ale úplne iným. Ale asi ako v každom správnom živote vysokoškoláka, tak ani mňa neobišli rôzne krúžkovice, rôzne akcie takéhoto charakteru, na ktorých som začal hrávať ľuďom do spevu. Často takáto zábava nemala konca kraja, by som až povedal. A teda na týchto akciách som sa stal akýmsi takým stredobodom, čo mi jednak aj možno zvýšilo také sebavedomie, ale jednak som aj zistil, že veď tú hudbu si nemusím nechávať len pre seba, že nemusím hrávať len u seba doma, ale viem sa s ňou podeliť aj s ostatnými a viem im takto priniesť radosť, a čo robilo radosť aj mne. Čiže to bola taká ďalšia etapa. No a až jedného dňa v roku, myslím, že 2014, takže bolo to tak pred zhruba 6 rokmi, sme sa s kamarátom vybrali do jednej reštaurácie v Nitre a na večeru, a ja som tam zbadal, teda nie ja, ale kamarát tam zbadal krásne krídlo, a vtedy už som bol taký nadšený hudobník, tak hneď som sa opýtal pani čašničky, že či si tu môže zahrať aj taký bežný zákazník, ako som ja. Súhlasili a tak som zahral niekoľko piesní, na čo ma oslovili majitelia tohto podniku hrávať u nich pravidelne, lebo sa im to zapáčilo. No a súhlasil som, a vtedy vlastne piatkové večery patrili mojej klavírnej hudbe v tejto reštaurácii. Uh-huh. A v podstate tak nejak som opäť zisťoval, že tou hudbou viem prinášať radosť aj iným ľuďom, nielen sebe, že im viem spríjemniť večeru v reštaurácii alebo celý večer, ktorý tam strávia. No a opäť ma to tak začalo akoby ešte viacej baviť a naplňať. No a postupne, ako išiel čas, tak ma začali oslovovať aj zákazníci tejto reštaurácie, ktorí ma tam počuli hrať, že či by som im nezahral aj na ich súkromných akciách. A týchto žiadostí v podstate začalo pribúdať a pribúdať, a tak prirodzene som si položil otázku, že čo ďalej. Až som si na ňu tak zodpovedal, že som založil si stránku a pustil sa na tú pianistickú dráhu, tak povediac, naplno. A nielen na takejto lokálnej úrovni, ale dá sa povedať až na celoslovenskej. Možno ešte len taká zaujímavosť na záver, že táto reštaurácia už ani neexistuje, respektíve už zmenila majiteľov, ale ja pokračujem ďalej.
Aha, v tej istej reštaurácii, aj keď teda ju už vlastne iní majiteľia, hej?
V tej reštaurácii už nie, ale v podstate v rôznych iných.
Tak ide. Jasné. Áno.
Takže takto no sa to celé začalo.
No. Fajn príbeh, siahajúci až tam niekde ďaleko do detstva, ako všetko, ako väčšina vecí. Ale čítam ja na tvojej stránke, že kam si ma zavolajú, tam prídem. Čo to znamená? Ako sa presúvaš na tieto rôzne, kadejaké, všelijaké miesta po celom Slovensku?
Áno, no tak hovorím, postupne som, tým, že som si založil tú stránku, tak sa mi začínali ľudia ozývať, no a začali si ma volať na svoje akcie, či už teda sú to svadby alebo nejaké iné udalosti, kde by sa mohla klavírna hudba hodiť. No a veľmi dobre si povedala, že na tieto udalosti sa treba aj nejako presunúť. A obzvlášť, čo by nebol taký problém, len teda obzvlášť, že síce na mnohých miestach sa klavír nachádza, to nie je až taký problém, len problém tých klavírov väčšinou je ten, že väčšinou ozaj sú v takom stave, že slúžia hlavne ako nábytok, a tú funkciu tú funkciu hudobného nástroja už môžu plniť o čosi menej, takže nesnažím sa spoliehať sa na klavíry, ktoré sú na miestach, kde chodím hrať, ak tam teda nejaký je, ale nosím so sebou vlastný, to znamená, že je komplikované, by bolo pre mňa presúvať sa nejakou či už hromadnou dopravou, vlakmi a podobne. Mm-hmm. Čiže najjednoduchšie je presúvať sa autom. Samozrejme, nemusia si to poslucháči predstavovať tak, že nosím so sebou teraz celé krídlo. Mm-hmm. To by asi nebolo v mojich cílách. Potreboval by som možno už nejakú dodávku minimálne alebo kamión, takže toto je také prenosné stage piano, ktoré bez problémov naložím aj do osobného auta a môžeme ísť prakticky kamkoľvek si ma ľudia objednajú.
Takže naozaj tam sa presunieš, jasné. Tá otázka skôr smerovala aj k tomu, že často sú to neznáme miesta. Ako riešiš tieto situácie, alebo teda to, že vlastne sa presúvaš do v podstate pre teba úplného neznáma?
Tak jednak samozrejme mám asistenta, ktorý ma tam odvezie. A jednak v dnešnej dobe už je tá technológia na takej úrovni, že existujú rôzne navigácie, čiže ja si od toho klienta vypýtam adresu, prípadne lokalitu, kde sa tá udalosť bude konať, potom ju nahodím do aplikácie a frčíme až priamo na to miesto určenia.
Uh-huh. Takže jedna vec sú aplikácie, čo je veľmi dobré riešenie v súčasnosti, ale spomínal si, že zapájaš aj asistenta. Akým spôsobom zapájaš práve tohto asistenta? Akým spôsobom ti vie pomôcť?
No, zapájam ho, dá sa povedať, že mnohorakým spôsobom. Uh-huh. Ide v podstate môjho osobného asistenta, keďže na takúto činnosť bohužiaľ nie je, sa nevzťahuje chránené pracovisko a tým pádom nie je možné na ňu mať a pracovného asistenta, ale v podstate vynahradil som si to osobnou asistenciou, pretože to beriem v podstate, že ma ten človek sprevádza na kultúrne podujatia, čo je v podstate popis, ktorý na to sedí. No a jednak, že ma tento človek odvezie tam, kam potrebujem, takže plní funkciu vodiča. Ale taktiež aj ma sprevádza, čiže plní funkciu. No, skrátka je mojím sprievodcom, pomáha mi s klavírom, s jeho prenosom. Aj keď mám nejakú aparatúru, takže je aj takým nosičom. Pomáha mi potom aj pri rozkladaní a podobne. No a taktiež ja si síce teda mám zrakový handicap, ale uvedomujem si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležitá tá vizuálna stránka pre ľudí, takže ak sa chcem niekde propagovať, tak potrebujem fotky, potrebujem videá, takže aj toto mi vlastne ten človek zabezpečuje. A v neposlednom rade tiež je dôležité na niektorých z tých akcií aj reagovať na aktuálny vývoj, že ako, čo sa práve deje. A na to treba tiež tú zrakovú kontrolu, takže aj v tomto mi vlastne pomáha, že máme už v podstate dohodnutý nejaký systém, niekedy aj takých signálov. A podľa toho vlastne viem, že čo sa deje, kedy hrať, kedy nie a podobne. Takže je to ozaj veľmi všestranná a zodpovedná úloha tohto asistenta.
Áno, áno. Viem si predstaviť. Vieš povedať príklad takého signálu, ktorý máte dohodnutý na tajňáša, že teda publikum si vôbec nevšimne, že vy tam si predávate nejaký signál a pritom asistenti naznačuje, že Peťo, hraj, alebo Peťo, čokoľvek.
Áno, tak niekedy je to samozrejme aj slovne, ale sú aj také situácie, kedy to nie je vhodné, napríklad počas svadobných obradov, pretože jedným z tých podujatí, na ktorých hrávam, sú práve svadobné obrady, takže tam máme dohodnuté, že mi skrátka položí ruku na plece, keď mám začať hrať a keď je ten koniec toho hrania, keď už je zase tá situácia niekde ďalej a žiadalo by sa ukončenie tej skladby, tak mi povedzme dá ďalší taký dvojitý signál, aby sme to nejako odlíšili, že dvakrát mi dá tú ruku na plece a vtedy ja viem, že treba skončiť. Samozrejme, dopredu si to prejdeme, že pri akých momentoch by som mal byť hráč, lebo často je to inak. No a takže ja mu aj vytlačím nejaký taký papier s presnými inštrukciami, no a podľa toho on už vie, že kedy a ako a čo ide, čo nasleduje.
Perfektné. Musíte byť aj veľmi dobre zladení s asistentom, aby toto všetko fičalo a fungovalo bez problémov. Super. A čo bolo pre teba najťažšie na úplnom začiatku, keď si chodil na tieto svoje prvé svadby, prvé podujatia? Neviem, či už vtedy ste mali vypracované práve tieto signály, alebo čo bolo také náročné, také ťažké a ako si to riešil?
No, náročné, najnáročnejšie je asi, možno asi ako vo všetkom, vôbec začať tie začiatky. Jednak aj to, že akým spôsobom toto podnikanie, tak ono je to v podstate podnikanie, ale akým spôsobom ho nejako uchopiť po tej formálnej stránke, pretože samozrejme tým, že som sa vybral na takúto dráhu, tak som chcel, aby bolo všetko v súlade s kostolným poriadkom, by som povedal, takže chcel som tomu dať aj tú formu. Len teda nie je nejaký taký manuál, ktorý vlastne podľa ktorého by som mohol postupovať, alebo bežný človek, ktorý nikdy predtým nepodnikal, ktorý by mu pomohol možno sa zorientovať v tej problematike. Čiže musel som si hľadať informácie, často dokonca možno aj na samotných úradoch, na ktoré som sa obracal, my niekedy nevedeli tieto informácie správne poskytnúť. Čiže keď som kontaktoval som rôzne úrady od živnostenského cez štatistický až po daňový. Nakoniec som teda zistil, že mojou tou formou právnou by malo byť práve vykonávanie slobodného povolania. Čiže tak, na ktoré sa v podstate živnosť nesťahuje, takže ja vlastne nemám ani nejaké IČO, ale v podstate mne stačila len tá registrácia na daňovom úrade. Ale toto sú rôzne takéto detaily, ktoré sa človek nemá ako dozvedieť, kým v podstate s tým nezačne. Takže skrátka od istého momentu som potreboval aj nejako sa do toho dostať, aj čo sa týka tých daní, toho účtovníctva a podobne. Takže mne v tomto smere veľmi pomohla stránka, ktorú by som chcel aj odporúčať všetkým, čo sa rozhodujú, že začnú s podnikaním, a je to stránka jaspravim.sk, kde môžu ľudia nájsť naozaj široké množstvo odborní, alebo teda ľudí, ktorí sa venujú, ktorí sú na voľnej nohe a robia rôzne činnosti od grafiky cez webových stránok, cez marketing, rôzne spektrum týchto profesí, a vie si tu človek jednoducho toho človeka objednať a tu jeho prácu, službu, a takto s ním na diaľku spolupracovať. Samozrejme, a ako všade, tak aj tu sa nájdú aj kvalitnejší predajcovia, aj menej kvalitní predajcovia, takže je dobré si najskôr tých ľudí aj trošku tak akoby preveriť, prečítať si, či majú nejaké pozitívne recenzie, či majú veľa objednávok od ľudí, takže toto všetko som absolvoval. No a napríklad som tu našiel aj teda pani, ktorá mi pomáha s daňovými priznaniami, alebo keď sa jej na niečo potrebujem opýtať z tejto ekonomickej oblasti, tak sa na ňu obrátim, našiel som tu človeka, ktorý mi spravil logo, alebo sa mi stará vlastne o stránku internetovú, ktorú mi naprogramoval. Ja neviem, ľudí, ktorí mi trošku pomohli v tých začiatkoch sa zorientovať aj v marketingu. Čiže naozaj, čo vás len napadne, tak to tam nájdete. A mne práve táto stránka veľmi pomohla v tých začiatkoch. A dodnes vlastne z tých spoluprác, ktoré som tam na začiatku nadviazal, tak čerpám vlastne dodnes. Čiže toto bol taký môj hlavný problém, ktorý som riešil. No a v neposlednom rade ma prekvapilo, aká byrokracia sa spája s čo i len jedným vystúpením. Takže kým som si na to zvykol, no neviem, či sa na to dá si zvyknúť síce, ale kým som sa do toho tak nejako trošku dostal, tak chvíľku to trvalo. Ale ja si myslím, že momentálne už to mám tak nejako zažité, že už proste viem, že čo a ako funguje.
Jasné, už máš svoj systém, je to
áno,
asi
áno.
Iná, predpokladám, keď už je toho toľko, že človek už naozaj na to tak naskočí.
A už tie procesy, už je to sprocesované.
Jasné. A čo považuješ za ťažké alebo náročné teraz v súčasnosti? Že už si taký ostrielanejší, ale sú stále ešte nejaké veci, ktoré sú možno také náročné, ťažké?
No, ako hovorím, že už som v tých koľajách, ktoré už sú také zabehanejšie, ale samozrejme vždy sa nájde nejaká vec, ktorú operatívne treba riešiť. Napríklad v lani sa mi prihodilo to, že som musel hľadať nového osobného asistenta, pretože tento štýl podnikania, tento druh podnikania je náročný na čas, najmä čo sa týka piatkov, sobôd, najmä sobôd teda. A tým, že môj predošlý asistent si založil rodinu, tak už toho času potom tie soboty mal menej. Čiže riešil som, že som zháňal nového asistenta. Samozrejme, kým aj toho človeka nájdem a kým ho trošku tak zase, kým si nájdeme ten systém, ktorý som už mal s tým predošlým asistentom, tak to chvíľku trvá. Takže toto som riešil v lani. Našiel som našťastie teda vynikajúceho kolegu, a ktorým sme si tiež tak sadli a už máme tú spoluprácu tak zaužívanú. No a tento rok je to tá aktuálna situácia, ktorá nás všetkých zužuje v súvislosti s pandémiou, kedy boli vlastne zrušené hromadné podujatia. To znamená, je to veľký nápor najmä na plánovanie, pretože mal som už dopredu na tento rok v podstate naplánovaný kalendár, čo kedy, ktorá akcia, ktorý víkend. A tým, že v podstate všetko sa teraz ruší a presúva na neskôr, tak je to trošku taký nápor na to plánovanie, že a v podstate jednak aj to a jednak aj tá neistota, že nikto v podstate nevie dnes povedať, že ako sa tá situácia bude vyvíjať. Čiže ťažko si nejako teraz naplánovať ten kalendár. Takže niektorí klienti alebo niektoré nevesty si presunuli svadbu napríklad na jeseň, na október, november, niektoré až na budúci rok. A teraz žijem vlastne tým, že všetko toto vlastne riešim.
Jasné, rozumiem. No a keď si teda taký, že bezradný, že nevieš čo, ako riešiť, tak ako to riešenie hľadáš vlastne, že čoho sa chopíš? Lebo v tých začiatkoch si spomínal, že si teda objavil tú stránku Ja spravím, že to ti tak veľmi pomohlo. A čo teda v súčasnosti? Ako hľadáš tie riešenia, alebo kde?
No tak v prvom rade si musím povedať, že kde mám ten problém. A v závislosti od toho už potom hľadám to riešenie. No tak hovorím, ťažko je mi riešiť v súčasnosti aktuálnu situáciu, keď človek ani nevie, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Čiže v podstate skôr len tak čakám, že čo sa bude diať. No a ale snažím sa vždy nejakým spôsobom vynájsť. Napríklad, keď som hľadal toho osobného asistenta, tak som si podal inzerát.
Normálne na portál Bazoš, kde sa predáva všetko možné a od vymyslu sveta a dokonca je tam možné nájsť aj prácu. Na tento inzerát sa mi postupne začali ozývať záujemcovia, z ktorých som si potom vybral, takže bol to taký malý náborový proces, by som povedal, a s tými, ktorí sa mi už podľa tej komunikácie zdali vhodní, tak som ich pozval na stretnutie. Vysvetlil som mu, že o čo vlastne ide. No a potom s tým kolegom, s ktorým chodím už dnes po tých akciách, tak sme išli vlastne so starým, alebo teda pôvodným asistentom a s týmto novým sme išli na jednu spoločnú akciu, tam sme mu všetko ukázali.
Čiže závisí to od tej konkrétnej situácie, že čo potrebujem práve vyriešiť a snažím sa prísť na to, že ako by sa to vyriešiť dalo.
Mhm.
Čiže hľadám tie spôsoby. Nehľadám dôvody, že prečo sa to nedá, ale skôr hľadám tie spôsoby, že ako by to mohlo ísť.
Áno, proste keď si identifikuješ ten problém, tak už hľadáš, že ako, akým spôsobom sa dal riešiť. Super, dobre. A akým spôsobom si buduješ svoju značku? Ako sa prezentuješ verejnosti? Ja som si tak študovala tú tvoju stránku a som si všimla, že sa neprezentuješ práve cez zrakové postihnutie. Mne osobne sa to teda páčilo. Ale teda akým spôsobom ideš na to, že ktoré, čo vyzdvihuješ tým pádom zo seba?
Áno, tak najskôr možno k tej značke a potom sa dostanem aj k tomu postihnutiu samozrejme. Čo sa týka tej značky, tak vlastne keď som rozmýšľal, že pred tými 5 rokmi, keď som zakladal stránku, že ako by sa to mohlo volať, tak som skúmal, že aké sú voľné rôzne domény. A bol som veľmi, veľmi prekvapený, že bola neobsadená domena pianista.sk, čo v roku 2015, kedy vlastne internet funguje už, no fungoval vtedy, no neviem, minimálne 15 rokov, ak nie viacej, aj možno aj 20, tak som bol veľmi prekvapený z toho, že vlastne túto doménu si nikto neobsadil, tak som tak rýchlo urobil.
Začakala na teba.
Asi áno. No a v podstate to je dnes veľmi dôležité to, aby mal človek nejakú zapamätateľnú značku. Takže myslím, že toto je veľmi také zapamätateľné, že na ten prvý šup, keď človek počuje, že pianista.sk, tak hneď vie, že aha, to som ja. A veľmi rýchlo si to zapamätá, takže musím povedať, že mal som na začiatku aj takéto možno šťastie. No a čo sa týka budovania tej značky, tak samozrejme by som to rozdelil na také dva svety. Jedným je offline svet a jedným je ten online svet, ktorý som spomenul. Takže v tom offline svete sa snažím prezentovať najmä tam, kde chodia tí moji potenciálni zákazníci. Takže navštevujem svadobné veľtrhy najrôznejšieho druhu a teda na najrôznejších miestach, ktoré sa zvyknú konať vždy tak na jeseň alebo v zime. A tam vlastne chodia budúce nevesty, čiže v podstate tá moja cieľová skupina, dá sa povedať. No a snažím sa tam prezentovať, či už v rámci nejakého toho kultúrneho programu, alebo tam robím nejaký podmas tej výstave. A popri tom, teda keď niektorú z tých návštevníčok alebo návštevníkov tá moja ponuka zaujme, tak si zoberie vizitku a môže sa mi ozvať. No a potom je ten online svet, kde či už sa prezentujem cez moju stránku, alebo sociálne siete, alebo možno aj cez nejakú platenú reklamu. No a
ja ti len do toho skočím, že ako si sa toto napríklad naučil, že aké sú tie možnosti prezentovania sa v tom online a offline, že áno, že keď teraz to takto spomínaš, tak si hovorím, že no však jasné, je to tak, ale že ako človek sa k tomu dopracuje, že aké sú tie možnosti a spôsoby prezentovania sa. Ty sa ako k tomu dopracoval? Chodil sa na nejaké školenie?
Myslím, že aj takým postupným, nie, nechodil som na školenia, ale aj takým postupným objavovaním toho, že čo by som mohol využiť, kde by som sa mohol prezentovať. Je dôležité možno aj vedieť, že kde sa tá moja cieľová skupina nachádza. Či už sú to teda tie sociálne siete. A samozrejme pre mňa je dôležitý YouTube, kde môžem vešať moju hudbu, ktorú si môžu tí ľudia vypočuť. No a čo sa týka, tak opäť som pri tej stránke Ja spravím.
Áno.
Kde som si aj našiel nejakých ľudí, ktorí ponúkali také marketingové poradenstvo a tí mi aj poradili, že aké sú tie možnosti, perfect, že kde by som sa vedel prezentovať. A v podstate ja už som si zobral z tých ich rád. Samozrejme, nedalo sa to všetko naraz, lebo my spravili aj taký dlhší zoznam. Takže postupne, na čo som mal práve náladu, na čo som mal chuť, tak to som si ako keby osvojil a do toho som sa pustil.
Mm-hmm.
No a teraz k tej tvojej otázke, že čo vlastne vyzdvihujem u seba.
Áno, lebo nie je zrakové postihnutie. To som teda videla, že teda nepredávaš sa v úvodzovkách práve cez toto.
Áno, snažím sa predávať hlavne cez to, čo tým ľuďom viem ponúknuť a cez ten výsledok mojej práce, ktorý ja viem im vlastne dodať. To znamená, že jednak sú to nejaké skúsenosti, ktoré už som za tých 5 rokov nadobudol, že skrátka už viem, ako prebiehajú napríklad tie svadobné obrady, lebo aj tam sú len určité časti, kedy sa hudba hodí, naopak sú určité časti, kedy je potrebné ticho, taktiež potom sú rôzne typy tých obradov, napríklad sú cirkevné, sú civilné, cirkevné obrady sú tiež rôzne typy, napríklad s omšou, bez omše. A toto sa naučíte len tou praxou, čiže ja už v podstate toto tak nejako približne viem, lebo vždy je to potom o tom, viac menej o tom istom, alebo aj na tej svadbe, keď je napríklad, viem, že kedy hrať, kedy nie, napríklad keď je prípitok, tak väčšinou sa nehrá. Potom ide nejaké to živio a potom už je podávanie tej večere, pri ktorej zase hrať môžem. Čiže ozaj sú to tie skúsenosti a potom je to ten výsledok tej práce a to je tá hudba, čiže snažím sa čo najviac, aby mali možnosť ľudia si ju na tých mojich sociálnych sieťach vypočuť a rozhodnúť sa podľa toho, pretože ja si práve to cením, že keď sa ľudia rozhodnú na základe toho, že ma počujú hrať a že sa im to páči a nie na základe toho, že by ma oslovili cez to, alebo že by ich oslovilo nejakým spôsobom a to postihnutie. No a teraz vlastne prečo nevyzvihujem to postihnutie, tak ako mám na to hneď niekoľko dôvodov.
No,
tým prvým je, že jednak, ako som hovoril, že nevidím na to nejaký dôvod, pretože to dôležité je to, tá moja hudba, ten výsledok tej práce a nezávisí od toho, že či mám nejaké zrakové postihnutie alebo nemám nejaké zrakové postihnutie, veď predsa len ruky mi fungujú ako vidiacemu klaviristovi, nohy mi taktiež fungujú, takže môžem aj pedál stláčať, taktiež aj hudobný sluch mám, takže viem si zahrať, čo potrebujem. Jediná možno nevýhoda je tá, že nevidím na noty, takže nemôžem hrať z nôt, ale teda viem to vykompenzovať tým, že počujem tú skladbu a zahrám si ju. Takže nevidím v tom nejaký rozdiel, prečo by mi to malo práve brániť, to postihnutie v tom, aby som to vykonával a vlastne, aby som to nejakým spôsobom vyzdvihoval. Možno takú zaujímavosť, čo mi príde možno také zvláštne, že, ako ne, že to postihnutie sa v rámci tých zdravotných akoby diagnóz považuje za takú, my som povedal, že vec verejnú, kým v podstate iné nejaké zdravotné diagnózy alebo ochorenia je bežné, že sa považujú za súkromnú vec človeka. Napríklad, poviem taký príklad, že často počujeme v správach alebo aj na nejakých podujatiach, že teraz nám zahrá, ja neviem, alebo zaspieva nevidiaci spevák, alebo teraz vystúpi stand-up komik na vozíku. A takže je to také zvláštne v porovnaní s napríklad s inými diagnózami, že nikto nepovie napríklad, že teraz zahrá klavirista s cukrovkou, alebo teraz vám niečo odrecituje onkologický chorý recitátor. Takže je to pre mňa také zvláštne, že tieto iné diagnózy sa považujú za súkromnú vec, kým vlastne postihnutie ako keby taká vec verejná. Takže to by bola jedna vec. Druhá vec je tá, že naozaj chcem, aby mať tú istotu, že ľudia si ma vyberú naozaj podľa toho, že podľa toho výsledku tej mojej práce, naozaj kvôli tomu, že tá hudba sa im páči a nerobia to kvôli tomu, že by to mala byť nejaká, povedzme, charita, že zbadajú nevidiaceho hudobníka, tak si povedia, že aha, tak ho idem podporiť a zavolám si ho na akciu. Čiže mi to príde možno ako také zľahčovanie si tej súťaže. Ale na druhej strane, paradoxne, tým tretím dôvodom je, že možno u niektorých ľudí by to mohlo aj tú situáciu sťažiť, že keby videli na mojej stránke, že som v podstate nevidiaci klavirista a chceli by si ma teraz ísť objednať na ten svadobný obrad, tak možno by sa toho aj trochu zľakli a nekontaktovali by ma, že povedzme by si povedali, že ako on príde a ako on bude vedieť zahrať, keď nevie, že kedy a podobne, takže možno by sa toho mohli obávať, keby to len takto videli prečítané, kdežto keď im to ja poviem pri tej komunikácii a viem to vysvetliť, že úplne bez problémov to prebehne, že nie je v tom žiadny problém, len teda upozorním na to, že aby rátali s tým, že prídeme dvaja, tak hneď to inak zoberú a nemal som dosiaľ s tým žiadny problém, že by si to v tom okamihu rozmysleli. Čiže toto sú také tri dôvody, že prečo to vyrazujem.
Super, jasné. Takže ale teda pri tej komunikácii...
Hovorím, že neodsudzujem to. Sú možno ľudia, ktorí sa chcú takto prezentovať, OK. Ale teda hovorím, že ja som si vybral inú cestu.
Jasné, to je úplne v pohode. Ale teda vlastne si spomínala, že to povieš pri tej komunikácii s tým, kto samozrejme, s tým objednávateľom, teda im to vysvetlíš, že prídete dvaja, prídeš s asistentom.
Áno,
teda
určite to je dôležité, aby to vedeli, aby s tým aj počítali koniec koncov, že prídeme dvaja, aby potom nezostali prekvapení priamo na mieste, takže určite lepšie im to povedať dopredu a naozaj si to odkomunikovať potom priamo s nimi.
Jasné, nešokuješ ich na mieste, rozumiem. Dobre, super. A ako si vyhľadávaš nových klientov? To možno súvisí trocha aj s tým offline a online marketingom, že to sú asi tiež tie cesty, že ako vlastne tých nových klientov si hľadáš.
Áno,
je ešte nejaký iný spôsob?
Jednak sú to tie veľtrhy, ako som spomínal, a jednak je to ten online svet, ale v podstate vždy sa snažím o to, možno je to chyba, ale nepodnikám nejaké také kroky, že by som teraz cieľane oslovoval nejakých ľudí alebo inštitúcie, že aha, toto je moja ponuka a môžem vám zahrať, čiže ja cieľene ako neoslovujem ľudí, nevyhľadávam, ale o to viac sa snažím byť vyhľadateľný pre tých ľudí, že aby ma mohli nájsť, aby sa o mne mohli dozvedieť a aby si ma keď tak mohli aj potom objednať. Takže v tom offline svete sú to tie veľtrhy, ktoré som spomínal, no a v tom online svete sa snažím nejdeme asi zachádzať do detailov, ale v podstate sú rôzne postupy, ako byť vyhľadateľný na Google, aby som sa zobrazoval na určité, ja neviem, kľúčové slova, keď si ľudia zadajú do Google, tak aby som sa im zobrazil čo najvyššie. To znamená, že jednak mám dosť podrobný popis mojich služieb pre rôzne akcie na webe, a sú tam používané aj tieto kľúčové slova, čiže keď si ľudia zadajú do Google, ja neviem, že hudba na svadbu, tak sa im objaví stránka s mojimi službami. Že to je taký priamy spôsob, ale potom je aj taký nepriamy cez články. To znamená, že mám blog, na ktorom píšem články o rôznych zaujímavých témach, ktoré by tých mojich zákazníkov mohli zaujímať. Napríklad mám tam viacero článkov pre nevesty, napríklad, že aké sú najžiadanejšie svadobné piesne na prvý tanec, alebo ako si vybrať správne hudbu na svadbu. Čiže jednak sa niečo tie nevesty alebo tí budúci ženichovia aj niečo dozvedia, že má to pre nich aj nejakú pridanú hodnotu. A jednak sa dozvedia aj o mne, že že je tu takáto možnosť a vlastne dozvedia sa, že si môžu objednať aj mňa, keby ich to táto ponuka zaujala.
Áno. Výborne. Super. A ktoré nové veci si sa naučil práve vďaka tomu, že si sa pustil do takéhoto podnikania?
No, tak je ich dosť. Dokonca aj na tom blogu, ktorý som spomínal, tak som napísal ešte dávnejšie taký článok, že 10 dôležitých vecí, ktoré ma naučil život svadobného pianistu. Takže keď budú diváci alebo teda poslucháči tohto podcastu potom si prečítať podrobnejšie. Ale možno by som vypichol jednu takú vec z tých 10, a síce, že keď chce človek v dnešnej dobe uspieť, tak sa skrátka musí zabezpečiť, aby sa o ňom vedelo, musí sa možno trošku aj vedieť predať. Darmo bude klavirista, najlepší klavirista na svete, ktorý bude koncertným majstrom a bude hrať tie najťažšie skladby, keď nebudú o ňom ľudia vedieť a nebudú vedieť, že prečo by alebo kde im on vie vlastne tou svojou hudbou pomôcť, prečo by tie jeho služby mohli akoby potrebovať. Čiže ja sa napríklad nepovažujem za úplne špičkového klaviristu, ktorý by vedel zahrať nejaké technicky najnáročnejšie skladby. Koniec koncov nevyštudoval som ani konzervatórium, ani VŠMU, ale jednoducho viem, že potrebujem, aby ľudia o mne vedeli. Viem, že ľuďom skrátka, keď o mne vedia a páči sa im tá moja tvorba, tak si ma nájdu a skrátka si ma objednajú. Čiže toto je veľmi dôležité, takže možno toto som sa tak naučil. No a v podstate, čo som sa naučil, aj nejakým tým možno novým zručnostiam, okrem teda množstva nových skladieb, ktoré si jednak aj nevesty odo mňa želali počuť, tak ja som sa ich naučil a niektoré z nich som zaradil aj do stáleho repertoára, čiže aj v tomto mi to rozšírilo ešte viacej ten repertoár. Jednak som sa kvôli tomu konečne odhodlal aj zriadiť si Instagram, pretože túto sociálnu sieť som dosť dlho nie že bojkotoval, ale skrátka mi to prišlo už také trošku zbytočné, že mám Facebook, mám YouTube, ale vlani som sa k tomu konečne odhodlal. No a naučil som sa s tým viac menej narábať, zaobchádzať. No a v tejto karanténnej dobe som sa zase naučil streamovať videá, živé videá na Facebooku, na Instagrame a trošku ich robiť aj na takej lepšej úrovni. Takže určite je toho veľa, čo som sa tomu naučil.
Výborne. Takže nie je to len tá hudba alebo tie nové skladby, ale naozaj aj možno také technické zručnosti, až také možno IT zručnosti, že človek sa naučí využívať tieto rôzne online možnosti, ktoré dnes internet teda prináša. Super. A aké technológie ti v podnikaní pomáhajú? Čiastočne si už asi aj spomínal. Je ešte niečo, čo ti tak pomáha?
Úplne tou základnou je technológia klavíra prenosného. Zrejme by to bolo asi dosť obtiažné takýmto spôsobom fungovať pred nejakými, ja neviem, 20-30 rokmi, keď ešte neboli takéto prenosné klavíry rozšírené a predsa len, to, ako som spomínal, takto krídlo by sa mi asi nosilo ťažko. A obzvlášť aj po prevoze jeho treba ladiť, takže to by bolo dosť komplikované, ale práve vďaka tomu, že dnes už sú klavíry, ktoré majú aj jednak veľmi hodnoverné zvuky, že na nerozoznanie, povedzme, od aj skutočného krídla, tak tým pádom je to už viac menej ako taká plnohodnotná náhrada, a viem bez problémov fungovať s touto technológiou. Samozrejme, potom sú to také technológie, ako je už spomínaný mobil, ktorý mi pomáha. A nielen na tú samotnú komunikáciu so zákazníkmi, či už mailovú alebo telefonickú, ale aj, ako som spomínal, sú tie aplikácie, čo sa týka navigácií, podobne. A potom je to aj samozrejme počítač, ktorý tiež používam na spravovanie sociálnych sietí alebo na aj z tých videí, lebo keď si niečo potrebujem vystrihnúť z videa, z akcie, z podujatia, tak si to z počítača najprv vystrihnem a potom to zavesím na internet, takže toto sú asi také tie technológie, ktoré využívam, čiže nič také prevratné.
No, pre niekoho možno aj prevratné, lebo sú to veci viaceré, ktoré sa treba aj naučiť, napríklad strihať video, strihať zvuk a mnohé iné, že asi to, ak to človek priamo možno neštuduje, nemá tu priamo túto profesiu, tak asi sa to treba potom nejako naučiť.
Áno, tak určite áno, ale tak ide to z ruka v ruke s tým, že ako sa chce človek posúvať niekam dopredu, tak musí sa niečomu novému aj priučiť.
Jasné, super, super. Páči sa mi, že sa orientuješ na hľadanie riešení, na učenie sa možno aj nových vecí a taktiež aj na samotnú kvalitu výsledku, to je úplne super, to sa mi páči. A už sa tak pomaličky blížime aj ku koncu. Ešte možno jedna z takých posledných otázok, že čo si myslíš, aké zručnosti sú také najdôležitejšie pre človeka so zdravotným alebo zrakovým postihnutím, ktorý chce podnikať? Keď si predstavíme niekoho, kto možno zvažuje, kto by sa chcel do takéhoto niečoho pustiť, tak čo je takéto naj, čo by si tak vyzdvihol z tých zručností, čo by ten človek asi by bolo dobré, keby vedel?
Jasné, no tak prvom, čo sa týka špeciálne asi toho postihnutia, tak možno by som vyzdvihol, že je to práve tá komunikácia a to, že aby sa človek nebál komunikovať, pretože je to obzvlášť dôležité, aby aj s ľuďmi, jednak s tými, pre ktorých bude poskytovať nejaké služby alebo vyrábať, tak ak tam je niečo v súvislosti aj práve s tým handicapom, tak aby to im ľuďom vedel odkomunikovať, ak je treba, že naozaj nemajú sa čoho obávať a dostanú adekvátny výsledok. No a potom by som povedal, že asi to závisí od konkrétneho druhu podnikania. Niektoré sú náročnejšie na tie finančné investície na začiatku, ale napríklad teda tento druh podnikania, ktorý vykonávam ja, tak vlastne ten až taký náročný na tie prvotné investície nie je, skôr na tie vedomosti, čiže musel som mať určitý už repertoár, samozrejme, že nemohol som sa do toho vrhnúť lenže ale teda vytvoriť si aj nejakú tú ponuku, čiže musí mať človek aj nejaké tie určite vedomosti v svojom odbore, ale hovorím, pokiaľ to nie je nejaké finančne náročný ten začiatok, obzvlášť v takom prípade, tak ja si myslím, že človek nemá čo stratiť a je dôležité, aby si hlavne teda človek našiel to, čo ho baví a potom neváhal a pustil sa do toho, lebo ako vravím, že nemá naozaj, že čo stratiť, môže len získať a obzvlášť teda, keď tá činnosť mu prináša radosť, tak potom možno aj je tam väčšia určite šanca v tom, že s tým podnikaním vydrží dlhšie, aj keď sa mu možno zo začiatku nebude až tak dariť, ako by si možno predstavoval, lebo tak určite to zo začiatku asi si nemôže predstavovať, že to pôjde hneď, ale všetko chce svoj čas. Čiže keď tá činnosť, ktorú si človek vyberie ako ten predmet podnikania aj človeka baví, tak možno dlhšie vydrží aj to obdobie tých nezdarov a možno potom aj pravdepodobnejšie dosiahne ten úspech. Čiže dôležité je zamyslieť sa práve nad tým, že čo človeka naplňa a možno to nejako ďalej rozvíjať potom aj v tom podnikaní.
Jasné, fajn. Super, toto bolo veľmi také povzbudzujúce, také, teraz sa všetci asi pustíme do vlastných biznisov od zajtrajšieho dňa, možno.
Do toho.
Do toho, to je super, nám dodávaš odvahu parádnu. Dobre, tak už moja taká posledná otázka, že keď už máš toľko svadieb za sebou, tak niektorí ľudia si zažijú svadbu raz za život a teda koniec, tých už máš teda niekoľko veľa za sebou, tak vieš nám povedať prípadne aj nejaký taký vtipný svadobný príbeh, ktorý sa ti prihodil?
Vtipný, no neviem, či to bol zrovna vtipný príbeh, skôr taký kuriózny by som povedal, ale stane sa občas aj na svadbách, že ľudia sme rôzni a občas stretne človek aj dodávateľov, ktorí nie sú veľmi kolegiálni, myslím teda svadobných dodávateľov. No a jedným z takých dodávateľov sú aj hudobníci a mám teraz na mysli konkrétne jednu svadbu v kostole v Cíferi. Neviem, že či to môžem až takto verejne, ale veď ja si myslím, že zaslúži si ten pán aj takúto verejnú hanu možno, pretože nebolo to zrovna dvakrát príjemné, čo on vykonal. Skrátka, a dobre, s nevestou sme boli dohodnutí, že neliturgickú časť odohráme ja, ešte aj dokonca vtedy som hral aj s jednou čelistkou z hodou okolností na tomto obrade, takže to je veľký čas sme príprave na túto svadbu venovali aj vopred. No a v podstate boli sme s ňou dohodnutí s nevestou, že kedy budeme hrať my a že liturgické časti tej omše odohrá organista. Len bohužiaľ, čo sa nestalo, organista už neviem, že či nebol informovaný o tom vopred, alebo aj bol, ale bol natoľko nevychovaný, že skrátka a dobre prišli sme do toho kostola. No a v podstate sme mu povedali, že ako sme s nevestou dohodnutí, že kedy máme hrať my, kedy on. No a v podstate došlo k tomu, že on bol z toho taký až rozčúlený, by som povedal, že na čo ho vlastne zavolali, keď on tam má zahrať len zo pár piesní, neviem, či jednu alebo dve. No a skrátka prišla tá omša, zazvonilo sa, mali sme zahrať svadobný pochod, len stalo sa to, že zaznel svadobný pochod, ale zahraný na orgáne. To znamená, že hrala namiesto našej skladby, na ktorej sme boli dohodnutí s nevestou, tak hral orgán, takže my sme to odohrali potom až následne, keď už stáli všetci pred tým oltárom, všetci teraz to ešte čakali, že čo sa bude diať samozrejme. No, lenže to ešte nebol koniec, pretože obrad prebiehal, tak v poriadku nejaké tie skladby sme odohrali. No a už prišiel ten čas, kedy mal nastať odchod nevesty a ženicha. Tak sme začali hrať skladbu, ktorú sme mali s nevestou dohodnutú. No a po pár tónoch alebo taktoch sa ozval zrazu úplne do toho, do tej skladby, opäť svadobný pochod hraný na orgáne. Takže bolo to veľmi nepríjemné. Najskôr sme nevedeli, že čo sa vlastne deje. Nevesta sa chuďa zlakla. A dodnes možno sa z toho spametáva, z toho šoku. Ja sa musím priznať, že v stánku Božom mne sa stalo prvýkrát to, že som si aj zanadával. Že, no čo teda našťastie nebolo to počuť v tom hluku orgánu. Ale bohužiaľ, akože taký šok to bol aj pre mňa, že skrátka som sa neovládol. No a bol som dosť nazlostený, samozrejme aj ja, pretože v podstate takýmto prístupom ten organista pokazil obrad a v podstate, ktorý mal byť zážitkom na celý život pre tú nevestu, no a dostala trošku taký nechcený
iný zážitok. Áno, určite nezabudnutelná svadba, podľa mňa.
Určite áno.
Áno, hlavne pre tú nevestu, keď mala takéto, nakoniec takúto dvojitú hudbu, nenacvičenú dopredu, nečakanú, neplánovanú. No. Veselé,
čo sa stáva aj na tých svadbách. Samozrejme, väčšinou nie je žiadny problém, ale vždy ma ešte niečo dokáže prekvapiť.
Jasné. Dobre, Peťo, super. No pre mňa motom tohto rozhovoru je, že teda dôležitý je výsledok práce, že nezáleží na tom, že či človek teda má alebo nemá zdravotné alebo zrakové postihnutie. Takže tá orientácia na ten výsledok a na kvalitu, to je pre mňa to, čo asi si tak teraz počiarkujem a čo som si aj tak zapísala.
Tak si to môžeš aj počiarknúť.
Počiarkujem si to, zvýrazňujem a tak ďalej, takže počiarkujem to aj v nahrávke.
Výborne, výborne.
Takže ďakujeme ti veľmi pekne, Peťo, za rozhovor.
Ďakujem.
Aj za zdieľanie, aj za zážitok svadobný a teda pokračujeme ďalej v diskusii.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.